La segunda
é o salón de plenos do Concello de Sas. E acompáñanos o alcalde de Sada, que é quen preside a reunión, que van aquí os concelleiros e as concelleiras. Cando hai eleccións municipais, os cidadáns de Sada votan. E deses votos serán elegidos concelleiros e concelleiras que se sentan onde ahora tedes os vosos compañeros para facerlle algunhas preguntas ao alcalde de Sada. Entre eses concelleiros, volven a votar e escollen a unha persoa que é o alcalde que goberna a vila e representa a vila. En este caso, temos con nós que Benito, Benito Portela. Coñecédelo?
Sí.
Pois agora, imos explicar un proxecto que estamos facendo no cole que se chama... Como se chama?
Sí.
Móvete Continuo. Móvete Continuo. É un proxecto de mellora das condicións de seguridade vial no lugar onde vivimos, de sostibilidade, de mobilidade sostible e segura. Entón, entre todos as aulas participantes, foron por Sada, viron algunhas cousas que se poden mellorar, outras cousas que se poden facer, e iso todo van intentar trasladar agora ao alcalde.
Vale, pois encantado. Non sei, se... Eu, bueno, primeiro que estou moi contento de estar ya de todos aquí, me emocionei máis agora con estes aplausos que o día de investidura. Xa teño que decir, viña polo camiño andando e dixo, bueno, señores, tanta pasión, cando, sobre todo cando notas que é sincera, pois se emociona bastante. Sí, gracias a todos. Intentaremos intentar facer un pleno que se pareza o máis posible ao que debería de ser un pleno sempre, é ser, facer un pleno que faga mellorar o noso probo e que adoptemos acordos que sexan o mellor para todos. Me parece unha necesidade no século XXI, no século que vivimos, é fundamental que desde idades tan tempranas como as que tedes vos, que se aposte por unha mobilidade segura e unha mobilidade sostible dentro dos núcleos urbanos como é o noso pobo de Sada. Sobre todo poder acceder con seguridade sin ningún tipo de discriminación por razóns físicas ou de outro tipo a ningunha zona do Concello de Sada, sobre todo as rotacións entre as áreas educativas como a vosa, que intentaremos que todo o mundo poida acceder a elas en igualdade de condicións e sin risco para a súa saúde. E nada máis, cando que irades empezamos cada vez.
De
2 a 1. De 2 a 1.
A ver, de 3 anos, que queredes preguntar de o alcalde? De Marcos.
Como se pode mellorar o camino escolar?
O camino que vai a vosa escola ten un punto moi difícil, que é aí a conexión que hai da carretera que vai para o Porto, que sube igual para Mera. Non, ben é certo que habería que intentar, sobre todo, solventar a visibilidade, non? Que se vira mellor. Cando vedes que vades así, tirades para arriba, non sei se me dou mellor, unhas palabras que non me vades para arriba, non se ve moi ben, e incluso a veces hai ali un paso de peóns que fai a súa función, pero que ves a xente cando baixas demasiado tarde, e intentaremos corregir. Xa se puso alineado para resolver en parte ese problema polas noites, pero intentaremos actuar daquela maneira. A semana que ven o responsable de zona destas carreteras e vamos a ver varias cousas. Mandeille onte 9 problemiñas que temos no concello. 9, seguro que hai máis, pero de momento mandeille 9. Vale.
Gracias. Sí. A ver, de 4.
¿Qué te vas a preguntar, Javi? Veña. ¿Por qué?
Porque solo hay semáforos en las horas.
Bueno, pois porque en Sada ainda non os temos instalados, pero creo que vai ser necesario polo menos colocar entre 2 e 3 semáforos para apostar polo que está desaprendendo tamén no cole, que é a mobilidade sostible, para permitir que en certos puntos se poda cruzar con seguridade sabendo que non vai vir ningún coche, que este, bueno, que respeten o semáforo e poder cruzar sobre todo as vías principais, tanto a máis grande, a Avenida Mariña, como a salida de Sada a Linares Rivas. Aí seguramente no futuro, non moi lonxano, teremos que poñer algún semáforo. De momento só os temos en obra.
Primeiro.
Que melloren a iluminación a farolas, porque por algunas zonas de Sada non se ve ben, é perigoso.
Verdad, sobre todo pola Iglesia Nova, verdad? Pois mira, eso temos unha boa noticia. Xa está previsto e aprobado. Seguramente, a finais do verano, poderemos empezar a operar. Nos dieron unha concesión para mellorar o alumeado de cinco carreteras que saen do núcleo de Sada, a que vai por dentro do vosso colexio, a que vai hasta o campo da Chaburra, a que vai hasta a Cerámica do Castro e a salida de Sada para hacia Gandarío. Todas esas primeiras farolas van a ser melloradas con, bueno, primeiro, van a ser lámparas que van a consumir moito menos, porque temos que acostumbrarnos a utilizar menos recursos naturais para manter mellor o noso planeta, e ao mesmo tempo tamén mellorará a iluminación con menos consumo.
Unha pregunta, que concesión?
Nos concedemos. Nos pedimos á Deputación, neste caso a Deputación é un órgano que comprende toda a provincia, somos 93 concellos que pertenecemos á provincia da Coruña, e eso é un, digamos, un conxunto de concellos. Habitualmente todos os anos pois dan axudas en todo o que recaudan, o sea, eles collen cartos e impostos que pagamos todos. E despois o reparten nesos concellos, pois depende da poboación que teñen. E cada un elixe o que quere facer. E nos apostamos por facer esos cinco proxectos de mellora da iluminación na salida de Sada, porque é evidente, bueno, como decíades vos, non se ven en esas carreteras, temos que melloralas. Tal pedimos e nos dixeron que sí. Eso, esa resposta positiva e echábamos concesión. Vamos.
Mellorar, arranchar e ampliar o carril bici.
Sí, eso tamén, eso xa estamos. Tiñamos casi todo feito e nos chegou a autorización de portos esta semana, porque como o carril bici, como ben sabedes, pasa por aquí, terreno do porto, temos que pedir permiso a eles para que nos lo deixen continuar. Sí que vai a continuar pola zona onde agora se está facendo o circuito de patinaxe, que vai haber un campeonato de España hoxe, mañá e pasado na Avenida da Mariña. Te vai a ir pegadiño á parte peatonal, ao lado das farolas, para aproveitar tamén as farolas para o carril bici, para o paseo peatonal que hai diante do parque do paseo marítimo.
Moi ben.
Que haxa máis vixilancia da policía local, sobre todo nos xardins, para que cando vayamos a xogar estexa o máis limpo posible. Hai moitas cacas de cans. Poñer máis cartéis avisando de que teñen que recollelas.
Bueno, non sei se vixedes que mandamos unha nota de prensa advertindo das multas que hai pois por soltar os cans na playa na temporada de verano, e tamén hoxe mismo, o lunes, empezan os exámenes para coller 3 policías novos que nos van a axudar en verano. Unha das primeiras funcións deles vai a ser vixiar que a xente cumpla cas normas que hai que ter cando eres dono dun can, cumplir ca limpeza do pobo e limpar entre outras. Hai varias cousas, pero unha delas que porque sabemos que é un problema.
Poñer máis bancos no paseo marítimo, porque ás veces as persoas maiores non teñen donde sentarse e non queren sair a pasear.
Bueno, pois eso Gracias por recordarlo, pero teño que decir que xa señoras, as personas maiores xa vos recordan habitualmente. E aparte, son máis específicos. Poñer os bancos á sombra, que están todos os ós. Vamos a poñer os bancos á sombra, na zona, sabedes, do sauce que hai ali. Vamos a poñer os bancos á... Estuemos vendo diseños, incluso mellor facemos un circular, un así todo en círculo, alrededor dun árbore para aproveitar a sombra. Sí, pero eso sí que... As outras preguntas non, pero esas xa me fixeron, Mais que, é máis que pregunta, bueno...
Sí.
Que papel ou función ten o alcalde coa policía?
Bueno, no caso de Sada, son eu o encargado da policía. En outros sitios hai un concelleiro encargado da... normalmente se chama Seguridade, a Consellería de Seguridade, pero no caso de Sada sí que o levo directamente. A verdade, digamos que cuestións técnicas da policía non me podo meter porque eu non son un profesional, pero sí que, bueno, en cuestións orzamentarias, de negociación con eles para, bueno, para temas, digamos, a veces de un sindicato. Bueno, pois sou un representante dos traballadores e me reúno eu directamente con eles para tratar temas de melloras de prestación de servicio e ao mesmo tempo tamén melloras das súas condicións laborais. O que sí que notamos na policía, ou xa dicir, que houve uns últimos anos de pouco investimento. O sea, os coches están un pouco vellos, eso é un servicio que se pode notar. Tamén intentaremos co paso dos anos, porque agora temos a plantilla un pouco xusta, incluso que haxa máis policía da mesma. No, pasa que agora non podemos telo porque non se pode desoblar. Necesitamos algún coche por si pasa algo en algún sitio alonxado, non, pero sí, eu son, en teoría, son o jefe directo da policía.
Solucionar o paso de peóns da beira rúa que fai esquina cerca da casa do concello porque é moi perigoso e pouco visible para os vehículos.
Sí, eu, mirade, agora xa me estou aventurando, estaba un montón por aí o concello do Buganín. Creo que a solución para ese paso de peóns vai ser actuar sobre a casa. Problema, a casa ten certa riqueza arquitectónica e a solución non é fácil. Non é fácil, pero pasa todo por ampliar un pouco, o sea, que se vexa máis. Tamén hai outra posibilidade, que sería trasladar un pouco a Avenida da Mariña para dar, o sea, mover un pouco hacia a dereita a Avenida da Mariña, pero sería, en todo caso, reducindo carrís, porque non podemos coller deixa máis parte esa zona verde. Pero así sí que melloraría a visibilidade, porque te incorporarías desde máis atrás, meterías unha maior zona de visión desde que sales da Avenida da Mariña e te metes para a Lina de Rivas. Bueno, esa é alcalde Fernández Pita, foi un alcalde de Sada, que hai de cando se fixo.
Un miembro da Sociedade Sada e sus Contornos, foi fundador de Sada e sus Contornos, presidía tamén algún tempo a Comisión de Sada e sus Contornos aquí, e foi alcalde, era alcalde no ano 36.
No ano 36. Na época un pouco máis tarde se fixeron ser
Mellorar o chan ou baldosas da rúa Sada da Riba.
Da rúa Sada da Riba? Sí, pois da rúa Sada da Riba tamén tenemos que mirar, o chan non o podemos facer nós directamente, porque antes vos falei que era da Diputación. Pois esa carretera é propiedade da Diputación, o que ten que mellorar o chan é a Diputación. O podemos facer, ahora que ti me trasladas esa petición, trasladarle a nós a Deputación, que por certo están traballando en Sada, que están facendo beiras rúas en Carnoa del Mondego nestes momentos. Vale, aquela, eso xa tenía que facer eles. Na zona das casas sí que podemos actuar, pero na carretera ten que arreglar
a amañar ou cambiar as escaleiras dende o porto a Fontán e evitar a aparición de ervas, xa que agora camiñar por elas é perigoso.
Pois mira, aí eso tamén, estuvemos xa traballando nese tema, pedimos unha subvención para mellorar a accesibilidade, porque creemos que son as escaleiras que son moi pronunciadas e a xente, sobre todo no núcleo de Fontán, vive xente moi maior, para facilitar que poidan aparcar abaixo e acceder ás súas casas con facilidade, vamos a facelas un pouquinho máis largas e máis tendidas. Pedimos unha subvención aproveitando que está a praia de Morazón e o castelo de Fontán. E hai unha subvención de turismo que é para mellorar os accesos a zonas de interés turístico, como é o castelo de Fontán e a praia de Morazón. E daquela creo que sí, que non a van a conceder. Pedimos moito, logo sempre nos dan algo menos, pero intentaremos apañar.
Unha
subvención é unha axuda.
Por que a policía municipal non é máis puntual cando se les chama?
Bueno, pois... Pois depende, a veces se les chama e eles teñen que valorar un pouco a prioridade. A veces os chamas están noutra cousa que non poden ir manualmente. E outras veces poden tardar por cuestión tal. Pero vou poner un exemplo. Onte tardaron 2 minutos, houve un escape de gas nun forno na Rúa Lagoa, e tardaron 2 minutos en estar. Porque recibimos a chamada ao mesmo tempo, cando cheguei eu, que tardei 5 minutos, que me igual cerca, xa se iba a policía, porque fora, bueno, un problema moito menor, por sorte, do que parecía. Porque sabedes que é moi peligroso as instalacións de gas, cando se escapan, pois poden generar incendios ou pequenas explosións.
Poñer un paso de peóns na rúa República Argentina. Hai un ao comezo e outro moi arriba, onde non para ninguén.
Sí, noutra época xa se pedira porque esa carretera é propiedade da Xunta de Galicia. Sabedes que a Xunta de Galicia amañara aquel balado que se caera ca auga. Un balado é un talugo.
A cantilada aquel que hai que caer. Cando fomos nos no albergue, non vos acordades? Había que cruzar a calle porque estaba caído aquel talugo todo que hai.
Sí. Bueno, pois eles son os encargados de decir onde se pode poñer un paso de peóns ou non. Xa se solicitara outra vez e non deixaran moi abaixo porque era moi cerca do cruce que a carretera cabe para Dublín. Daquela, bueno, a mellor vamos a pedir máis abaixo, pero máis abaixo, sabedes que os pasos de cebra cerca das curvas a veces poden ser máis peligrosos que non telos. Porque a xente cruza e os coches baixan a bastante velocidade, por todo baixan. A súa velocidade de condensada e ter un paso de cebra moi cerca da curva pode non ser a solución ao problema.
Se poden poñer cartéis cos horarios en todas as paradas de transporte público.
Sí, mira, eso temos que facelo, pero antes de nada temos que determinar exactamente os horarios de todas as rutas. Ahora mismo, o venres que ven, hai unha mesa de transporte a que eu non poderei ir, pero irá o concelleiro de obras e servicio, Miguel Tenreiro, porque están intentando, entre todos os concellos da zona e o concello da Coruña, organizar os horarios dos buses para que a xente poida utilizar máis o transporte público. Unha vez que teñamos decidido, creo que é moi importante que a xente coñeza os horarios exactamente para que podan utilizar. Porque se moitas veces vas e non sabes a que hora pasa, pois podes perder o tempo e ao final non acabar con isto. Pero con texto a razón é un fallo.
Mellorar o balado do río no Parque das Brañas e no do Instituto.
Sí, mira, levamos unha semana tendo charlas polas parroquias e nos sorprendeu a importancia que lle dá todo o mundo ao balado do río, porque é unha obra moi pequena, non? Faltan dous tableiros pequenos, e a xente lle chama moita atención, porque debe ser unha zona moi bonita, onde están os patos, e, bueno, perde un pouco cando faltan un par de pezas da bala, que mellor era fácil de arreglar e non se arreglou. Certamente, agora que ven o Brán, intentaremos facelo, que non é moi costoso.
Se pode arranxar o aparcador da piscina municipal.
Mira, sí, podes arranxar, pero podes arranxar como está ahora. Porque sabedes en que zona está o aparcador da piscina municipal, sabedes o que hai detrás, non? As Brañas. As Brañas, é un espacio natural, que vamos a iniciamos a inclusión como espacio natural de interés local, porque un humedal, saber eso que se facía ali. Sí, se facían as tellas, se collía o barro para facer as tellas nas telleiras que había instada. E esos ojos, cando deixáronse de utilizar para coller tellas, quedaron baleiros, enchéronse de auga dos ríos que confluen en Sada. Daquela, na zona das Brañas, non podemos poñer asfalto nin pavimentos que non deixen filtrar a auga, porque pode un pouco afectar a toda a vida que hai aí, que hai unha serie de especies no ecosistema das Brañas que son de un alto valor e temos que protexer e conservarlo. Non podemos facer calquera cousa porque están nas Brañas. Un exemplo deso, agora mismo vamos a amañar a parte do campo de fútbol entre o terreno de xogo en sí e a muralla, vamos a amañala e vamos a ter que poñerle un pavimento filtrante especial tamén para mellorar a accesibilidade ao campo de fútbol e ao mesmo tempo digamos que facelo un pouco máis bonito, ¿no?
Mellorar a sinalización na praza da Igrexa Nova colocando espellos e sinais luminosas.
Sí, na praza da Igrexa Nova tamén hai moitas demandas. Cando entrei eu con o alcalde o sábado, pois o martes xa me reuní ca policía e co enxeñeiro municipal para intentar darle unha solución á sinalización. E despois de darle moitas voltas e do proceso que é, que a xente se acostumbra a ela, non cambiamos ninguna dirección, porque pensamos que así había funcionado. Que pasa? Que creo que sí que debemos de reforzar e poñer máis señais verticais, sobre todo nas entradas dos pasos de cerro. Máis que espellos, creo que debemos de mellorar a señalización dos pasos de cerro. Espellos hai bastante visibilidade, non hai, pero reforzar a señal sí.
Vale. Vamos a ter que meter na Xunta Local de Seguridade.
Cando veña a Garda Civil, vamos a
que a Policía Local de Sada de charlas nos colexios sobre a importancia da educación vial.
Xa van aí o 20 de xuño, non?
Sí.
Vai o 20 de xuño. Polo menos me pediu o permiso a policía, despois non sei a onde vai a ir.
No.
Pero, me pediu permiso para o 20 de xuño e sí.
Por último, e ainda que non ten que ver co tema polo que estamos hoxe aquí, gustaríanos facerlle unha petición, que seguro que a maioría de nenos e nenas do noso colexio comparte. Desde que se ampliou o colexio, non dispoñemos dunha instalación deportiva, polo que cando chove e adoita ser bastante frecuente, non podemos facer educación física, nin practicar ningún tipo de actividade deportiva. Por iso pedimoslles, en primeiro lugar e de maneira urxente, que cubran o foso, que é como nos chamámolo, para ter polo menos un pequeno espazo para utilizar. En segundo lugar, é o que a todos e todas máis desexamos, que construan un polideportivo como o que teñen todos os nenos e nenas de todos os colexios. Por iso, en nome de todos os nenos e nenas do CEIP Sada e sus contornos, grazas a vostede e a todos os membros do Concello, polo empeño e esforzo que estamos seguros que poñerán niso. Moitas grazas no nome de todo o noso colexio.
Moitas grazas. De sobra, creo, debería de saber que xa estamos dando os pasos para solucionar ese problema. O primeiro paso sería cubrir o foso, que sería o máis sinxelo, pero sabedes que o 7 de marzo se aprobou aquí o plan xeral, donde a normativa que se aprobou ese día se pode cubrir o foso. A día de hoxe non se pode cubrir, porque xa tedes cuberto máis do permitido en todo o colexio. Pero que agora cambiamos a normativa para que se poida cubrir máis nos colexios do que se podería facer agora. E despois, o outro proceso de facer o pabellón é un pouquinho máis lento, porque os terrenos do lado non son nosos. E non só necesitamos aprobar o plan, sino tamén teremos que conseguir os terrenos. O plan xeral xa leva previsto como conseguilo, pero experiencia xa hai que din que non vai a ser tan fácil, pero
Esta vez dimos os pasos, creo, correctos, e vamos a intentar que sexa unha realidade, si pode ser, esta decisión. Desde logo do foso, sí.
Bueno, pois creo que non traían máis preguntas, polo menos preparadas.
Bueno.
Carlos, gracias, porque nos entendeu e nos recibeu, e confiaba en que atenda todo o que
desde aquí nada máis, solo deciros que parece que teñades así unha idade, bueno, pois moi sodes moi novos, pero animaros a que participedes en todas as asociacións que vos gusten, de algún tema que vos interese, porque en realidade o pobo non solo son as carreteras ou as señais, as luces e tal, simplemente o pobo é a xente, e vos tedes desde o principio que participar e falar ca xente, colaborar en todo o que vos guste. Todo o que vos guste a vos, pois buscade amigos que teñan os mesmos gustos, facede eso, que eso ao final é o que construye o noso povo. Non só son as beiras rúas, que tamén son importantes, sino que os povos son da xente. Moitas gracias. Vale?
Venga, que es una cosa. Venid, venid, venid.